God tur, kære Anders. God hjertelig morgen, og velkommen til Den Uafhængige Sommer. Det er 7. kapitel i den lydbog, live-lydbog, vi kalder Arbejde. Kan man leve af det? I dag skal vi snakke om filosofi. I dag skal vi snakke med Anders Fogh Jensen. Godmorgen, Anders.
Godmorgen.
Godmorgen. Er du
tak for, at I har måttet komme.
Tak, fordi du er stået op, hedder det. Tak, fordi der er telefonforbindelse. Ved du hvad, jeg har gjort det de andre dage, at vi har startet sådan emnet, slået emnet an i dag med et lille kapitel. Så jeg vil starte med at læse en lille historie op for dig, som jeg har skrevet om filosofi. Nu skal du lige vide, at jeg er jo ikke filosof, men jeg synes, det er rigtig spændende. Så kapitel 7, det hedder i dag, vi siger det, vi tænker. Og jeg tænker, at jeg elsker historien om Zenon fra Kition. Zenon, han var milliardær, han var handelsmand og ventede på kajen i Piraeus i det gamle, gamle Grækenland, på at hele hans formue skulle lægge til. Han havde investeret hele baduljen i lilla farve, som kostede spidsen af Akropolis. Men ak og ve, hele floden sank, og formuen uden forsikring var væk. Så det var tid for Zenon til at hanke op i togaen og rette på skægget og drage mod Athen. Han havde mistet al sin akt, sin magt, sin rigdom og sit arbejde. Men som han senere siger, jeg blev først rig, da jeg led skibbrud. Skæbnen vil, at han i Athen finder en boghandler, og skæbnen vil, at han finder et eksemplar af Sokrates' værker. Og tankerne om livet og døden og filosofien vækker en glæde i Zenon, så han spørger boghandleren eller skriftrullehandleren, de her filosofer, hvor finder jeg sådan en? Og boghandleren kigger over skulderen og peger på en tilfældig ude på torvet. Ja, der går vel en af dem der. Og sådan fandt Zenon sin nye vej gennem først at lære om kynismen, som jo er en filosofisk retning, og dernæst selv grundlægge stoicismen. Og stoikerne er jo opkaldt efter de der lange, kølige søjlegange, hvor de gik med ophøjet ro, den stoiske ro. Og det var en praktisk livsfilosofi, som handler om at skille fornuft og følelse og få styr på temperamentet. Og så virkelig dyrke den sunde fornuft. Holde sig langt væk fra at stræbe efter status og luksusgoder og overforbrug, være i balance og blandt andet være så snarrådig og forberedt, at man ikke kunne blive fornærmet, selvom man fik en på sinkadusen, altså en på siden af hovedet. Og hvis man gjorde det, så kunne man vælge en af mange muligheder. Man skulle i hvert fald lige starte med at tælle til tre. Så kunne man vælge at ignorere fornærmelsen. Man kunne vælge at sige tusind tak. Eller også kunne man tage det hele med et lille gran humor. Og slå igen, det var i hvert fald ikke acceptabelt. Erkendelsen for stoikerne, det var, at man kunne nok ikke udrydde fornærmelser eller krænkelser, men man kunne gøre sig selv immun over for dem. Nå, velkommen, Anders Fogh. Har du lyst til at være vores husfilosof for en dag, ligesom dengang, der gik filosofer rundt på torvet?
Meget gerne, ja. Tak.
Og grunden til, at lægger ud med stoikerne, det er jo, at de udover det der med krænkelser og fornærmelser, prøver at være ligeglade med status, penge og bling-bling. Det er vi jo ikke lige frem i dag. Så hvis vi snakker filosofi, hvordan kan man bruge det i vores emne, som hedder arbejde? Hvordan kan man bruge filosofien, når vi taler om arbejde?
Det man kan måske sige, at filosofien er meget gammel. Det er ikke bare filosoferne, der samtidig er født gamle, men det er også en meget gammel tradition for at tænke sig om. Og det betyder, at den ikke bliver så letvæltet af pinden. Altså når der kommer hvis der kommer en kommunal reform, eller der kommer nogle nye tekniske dingenoter, så er det ikke sådan, den tænker, nu er verden blevet helt anderledes. Den starter med at prøve at se, hvordan det, der er nu, er en forlængelse af det, der var i går. Og på den måde, ideer den jo i sig selv, apropos stoicisme, har en vis ro, fordi den har set så meget igennem 25 år, så, så kan den også lidt agere fyrtårn i en tid, hvor alle tænker, at nu er alting blevet disrupted, eller nu er alting under forandring, så har den en vis ro, og derved kan den også sådan agere fyrtårn for os.
Jeg hørte et lille interview med Birthe Rønn Hornbæk i går. Hun sagde, at grunden til, at vi synes, at alting sker på nyt, eller på ny, det er jo, at vi er en smule ahistoriske, eller historieløse. Anders, ja. Jeg synes lige, jeg må præsentere dig for vores dejlige lyttere og seere. Du er filosof, og ordet er vel dit vigtigste redskab. Du har skrevet et utal af bøger om projektmennesket, om metaforer, om Kierkegaard, og ikke mindst søvdoarbejde. Og søvdoarbejdet, som er en bog, den skrev du sammen med Dennis Nørmark, der var gæst her tidligere i programmet. Han fortalte i øvrigt, at søvdoarbejde er værd at blive oversat til flere forskellige sprog, blandt andet koreansk. Jeres bog er værd at blive oversat til koreansk, og det er jo et lille kuriosum i dette nysgerrige program. Du havde agiteret for, at den engelske titel blev søvdolabor, men titlen endte med at blive oversat til søvdowork. Hvad er forskellen på labor og work?
Jamen det er fordi labor betyder egentlig sådan ligesom lønarbejde, eller det arbejde, som vi får penge for, hvorimod at work mere er en ligesom en værken, altså man har også workout for eksempel, eller hvis noget ligesom er i gære eller sådan noget, så er det også working. Og der synes jeg, at det handler ikke det der er pseudo i det. Det er egentlig ikke så meget det, at bearbejde ting, eller det at stå i stofskifte med sin omverden, ligesom hvis man former en kop eller et eller andet, men det er selve det, vi laver i vores lønansættelse. Så derfor talte jeg for det, men jeg har det fint med den engelske titel solo work også. Og så vil jeg sige, det er jo i virkeligheden et godt eksempel på en gammel filosofisk praksis, når vi nu taler om, hvad kan vi bruge filosofien til i forhold til arbejdsmarkedet. Fordi siden Platon, der har filosoferne været optaget af, og også før Platon, hvad kan vi regne med? Hvad kan vi stole på det, vi sanser? Kan vi stole på det, vi ser? Og hvad tilhører, hos Platon vil det være fænomenverdenen, altså det, der fremtræder, og hvad tilhører den nominale verden, som Platon, altså det, vi kan. Det er det, vi kan regne med. Så der er ting i verden, der er fata morgana-agtige, og det må vi prøve at betvivle eller sortere i hinanden. Og det er jo egentlig også det, søvdoarbejde går ud på. Det handler om at se på, hvad for noget arbejde er reelt arbejde, hvad for noget ligner arbejdet, men er et fata morgana, altså noget, man får løn for, bliver anerkendt for, det bliver efterspurgt og sådan noget, men verden har egentlig ikke rigtig brug for det. Og så på den måde kan jeg egentlig godt se en forlængelse af mit filosofiske arbejde i den bog også.
Så jeg kommer til at tænke på, at nu snakker du om Platon, det er vel nærmest hulelignelsen, vi er ude i, med at vi på en eller anden måde skal arbejde os ud af hulen.
Hvis I skal spille klog ind over mit hoved, ikke? Det må I gerne, men så skal vi lige have en hulelignelse taget med til alle.
Ja. I Platons staten, der har Platon en lignelse, eller sådan en lille historie om, man kunne forestille sig, at nogle fanger sad nede i en hule, sad op ad en mur, og bag den mur var der et bål, og bag det bål gik nogen og lavede figurer, for eksempel med hænderne, sådan som vi kender, der giver billeder på væggen. Og hvis fangerne nu havde siddet hele livet kiggende på den væg, hvor der var skygger, så ville de tro, at det virkelig var skygger. En dag er der så en af dem, der kommer omkring og ser, at Gud, der er noget, der er mere virkeligt end de skygger, jeg ser. Der er faktisk ting, der kan lave skygger, for eksempel hænder. Han kommer også senere ud i lyset, og på et tidspunkt kommer han der til at se helt op i solen. Og det er, hvad kan man sige, sådan kigge på noget, der er mere virkeligt. Det skal så være en analogi for Platon omkring, at vi også når vi tænker os om, kan gennemskue, som vi siger, de her tilsyneladende ting, som for eksempel søvdoarbejde, og krøllen på det hele, eller inden på det hele, er så også, at denne der er kommet op, der kommer ned og fortæller de andre om det, så vil de ikke høre på ham og ender med at slå ham ihjel. Og det er jo, ja, det der overgik Sokrates, men jo også senere Jesus, at den, der kommer og siger noget, som de andre ikke vil høre på, ja, han risikerer sit eget liv. Og det er egentlig også der, at filosofien fødes på en måde, fordi det bliver et spørgsmål om at sige sandheden på trods, også selvom man løber en risiko ved det, at man tør at sige, og det giver sig ud i at sige sandheden. Nå, det var lige Platons hulelignelse. Det var ikke meningen, det var den, vi skulle snakke om. Men det var bare for at sige, at det med at beskæftige sig med, hvad der er pseudo, også er en gammel filosofisk disciplin.
Hvis der er nogen af vores lyttere eller seere, der har lyst til at stille et spørgsmål til Anders, som jo også er en af de klogeste mennesker i Danmark, kan man vel godt tillade sig at sige, så gør man det på 1245, mellemrum DUAH. Man kan stille alt mellem, man kan stille dig i hvilket som helst spørgsmål, og du vil kunne svare på det. Er det ikke rigtigt? Sådan er det med filosofer.
Der er engang en filosof, der identificerede filosofi som det, at identificere forkert stillede spørgsmål. Men jeg skal prøve. Jo.
Når vi nu snakker om det der hulelignelse, så kommer jeg til at tænke på, at vi nogle gange bliver betegnet her i Danmark som verdens lykkeligste folkefærd. Og er det ikke lidt dumt? Er det ikke det samme som, hvis man snakker om, at vi skal være lykkelige, så åbner man også døren op for, at vi bliver ulykkelige, hvis vi ikke når den der lykke?
Jo, det virker som en lidt pudsig konkurrence, og det er jo rigtigt, så kan vi sætte og spørge, at vi skal ligge over Finland og Norge, eller hvem det nu måtte være. Jeg tror meget, det handler om, at vi er mere trygge. Vi kan regne lidt mere med nogle grundlæggende ting. Ja. Altså, jeg synes, det virker lidt kontraintuitivt, også når jeg samtidig er i udlandet, at vi skulle være mere lykkelige. Men det er rigtigt, den konkurrence, den hjælper os jo egentlig. Sikkert ikke, fordi vi så bare bliver ulykkelige over den lille, sådan lidt prinsessen på ærten-agtig, kunne man måske sige. Ikke? Altså jammer vi over stadig mindre ting, og føler os egentlig ikke mere lykkelige, selvom vi har fået et mere trygt samfund.
Så det ville være dejligt bare at være glad, fro og tilfreds?
Ja, det ville det da. Det ville det da. Ej, ja, man kan sige mange ting om de målinger, men det er jo et stykke af vejen hen, også selvafrapportering, som man kalder det. Altså, folk angiver ting under den forudsætning, at de kan gennemskue sig selv, og det er ikke altid i filosofien, vi har troen på, at man kan det.
Når jeg starter med stoikerne og det der med fornærmelser, det synes jeg jo er så spændende, at de simpelthen forbereder, hvis der skulle komme en fornærmelse. Og jeg kunne tænke på, at vi snakkede lidt om fornærmelser, fordi det er jo også en del af det at gå på arbejde. Man kan have dårlige kollegaer, eller man kan i hvert fald opfatte, at man har dårlige kollegaer. Der er rigtig mange, der opfatter, at de har dårlige chefer, eller at de bliver ikke stimuleret, eller de ikke, hvad vi er, har en virkelighedsopfattelse af, at de ikke laver noget, der giver særlig stor mening. Hvordan kan man ændre, og det er jo et perspektiv, som er meget subjektivt, hvordan kan man ændre det perspektiv?
Ja, man kan starte med at sige, at jeg tror, det kommer ind, fordi der kommer en kritik i slutningen af 60'erne og op igennem 70'erne af, at man ikke må have sig selv med på arbejdet. Vi kender for eksempel Chaplin i Modern Times, hvordan han bliver en maskine af at arbejde med maskiner. Ikke? Så med det her fremmedgørelsestema, så bliver det sådan noget, at nu skal man, det kan ikke passe, at man ikke må have sig selv med på arbejde. Og så laver kapitalismen sig om, den inviterer personen med på arbejde, og engagementet og oplevelsen og sådan noget ind i som relevante faktorer i arbejdet. Det vil sige, det der før var inhabilitet, ikke? At man havde sig selv, eller man havde interesse i noget, der foregik i arbejdet, det bliver lige pludselig det, man skal være. Og så har vi jo også fået følsomheden med på arbejdet. Man skal føle for sit arbejde, og det kan så samtidig føre til en overfølsomhed. At man sådan jo også vender det om, kunne man sige, at hvis firmaet eller organisationen vil have, at jeg skal føle mig godt tilpas, så kan jeg også vende mig om og sige, hey, nu sker der noget, jeg føler ikke mig, at det er rigtigt det her. Jeg kan godt nok ikke lide, når man bliver adspurgt, pege på, hvad det er, eller pege på nogle, komme med nogle gode eksempler, eller sådan, men man oplever, og man føler, og man bruger det tilbage på sin arbejdsgiver eller sine kolleger. Og der kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at jeg har en fornemmelse af, og det er bare ikke bare en fornemmelse, det er en erfaring, at i Danmark, der er, og måske i de skandinaviske lande, der er en ordre blevet en fornærmelse. Det vil sige, at det er, hvor vi førhen sagde, at du arbejder, det er, at du får penge for at gøre noget, som du ellers ikke ville gøre eller ikke har lyst til, men vi betaler dig for at gøre det eller helt. Så bliver det nu på arbejdspladsen. Du kan da ikke bare komme og sige, at jeg skal noget, fordi så har du ikke mit engagement og min følelse og min gode vilje. Nu må du må engagere mig. Ikke? Og så kan man ligesom vende det mod sin arbejdsgiver for eksempel og sige, jamen, jeg bliver fornærmet over, at du giver mig en ordre, eller det giver ikke mening eller sådan noget. Så. Og der er det jo rigtigt med, som du siger, med de historiske filosofer, at de jo hjælper os, eller i hvert fald har peget meget tidligt på det her med, at vi skal kunne tåle, at noget går følelsesmæssigt imod, og vi skal og måske også det her med, at vi kan blive sådan kastet rundt i et følelsesscenarie, et følelseshav, og der hjælper de jo ligesom med at man skal forsøge at skabe et indre rum, hvor der ikke er en hvor man ikke er bevæget, og det kalder de så apatheia, og det kender vi fra pathos, altså at noget er følelsesladet og det omvendte, eller det så er, det er så et vores ikke, så det er ikke følelse. Apatheia.
Apati.
Ja, apati. Og normalt vil vi også sige, at apati, er det godt eller skidt? Nej, normalt er det jo noget, som, altså man er apatisk, så er det ikke godt. Men det bliver også, det kan både være en, måske en sund modvægt til den her overfølsomhed. Det kan selvfølgelig også være en, og det tror jeg også, det er på det moderne arbejdsmarked, noget, som folk udvikler, fordi de orker ikke alle de forandringer, der er. Og nu kommer chefen igen og siger, nu skal vi dit, det, nu skal vi dat, eller nogen over chefen siger, nu skal vi dit, nu skal vi dat, nu skal vi lave om på det, nu skal vi have en reform, nu skal vi have det her nye. Og så til sidst begynder man at gå ind i det med en form for apati, fordi man simpelthen ellers, hvis man leverer det engagement, som det kræver, så vil man blive kastet rundt i sin følelsesvold. Så jeg tror også, at apati er meget udbredt på det danske arbejdsmarked, samtidig med, altså i hvert fald over for forandringer og omstillinger og sådan noget. Men man kan måske godt sige, at følelserne stadigvæk er lidt veludbredte.
Så den der, altså den udvikling, du snakker om, der har været gennem 60'erne og 70'erne, hvor man kan sige, det private og det offentlige menneske på en eller anden måde bliver bedt om at smelte sammen. Den er den sådan ved at skille sig ad igen, fordi at den der sammensmeltning på en eller anden måde er kørt på højtryk, så nu er vi i gang med at udvikle apati frem for en sådan, hvad skal man sige, en velvilje på en eller anden måde. Altså der er for mange forandringer i forhold til, hvad det arbejdende menneske kan holde til, fordi vi hele tiden har vores private sfære med ind i det offentlige.
Ja, man kan måske sige, at apatien bliver, altså det, jeg tror, det som historikerne gerne ville, det var, at det var et bevidst valg, at man ligesom prøvede at forholde sig med apatheia, men at det bliver sådan en, ligesom et følehorn, der bliver provokeret hele tiden, så til sidst så trækker det sig tilbage. Hvis man sådan trækker på sådan en snegl, ikke, så trækker det følehornet tilbage. Til sidst kan man jo, man kan blive så træt af, at det nye hele tiden, at noget, der skal være nyt hele tiden, eller noget skal laves om, eller det, man lige havde lært, det var så god til, det skal nu være på en anden måde. Så jeg tror, det bliver sådan en reaktion på noget, hvor man så går igennem et helt arbejdsliv på en apatisk måde, som ikke er bevidst, Så det er egentlig ikke det, som historikerne vil. Og jeg tror, det er sådan, Lotte peger på, og det er sådan i forhold til, hvornår man kan føle sig krænket eller fornærmet over det hele eller det andet. Det handler mere om, at følelserne eller engagementet er blevet en del af arbejdskulturen, og at man så ligesom vender det om mod hinanden.
Må jeg have lov til at blive i den her grøft med fornærmelser og vaner, og hvordan vi i Skandinavien har taget for mange følelser med? Hvis man nu prøver at tegne et billede af den her stoiske verden, så er der det perfekte menneske, som altid er i balance, og som ikke bliver, ført af følelser, men af sund fornuft. Og i det øjeblik, vi bliver ført af følelser, så bliver vi enten lidt irriteret, der er nogen, der tager parkeringspladsen, eller chefen kommer og giver en ordre. Vi kan selvfølgelig også blive glade over, at Danmark scorer, eller hvad ved jeg, og sammenligning, hvis Danmark brænder et straffespark. Så hvis vi nu skulle lidt af med de der følelser på arbejdsmarkedet, og vi ikke skulle være, hvis jeg nu prøver at tage den stilling, der hedder, jeg synes, vi er enormt forkælede i Danmark.
Mm-hmm.
Hvordan stipper vi af med den forkælelse? Fordi det er jo en forkælelse, der er baseret på følelser.
Ja. Et historisk svar vil måske være, at det er erfaringer med at være for uden. Altså ligesom da senere led skibbrud, ikke? Så erfarer han, hvad der egentlig er vigtigt. Men det ved jeg ikke, om det er det gode. Om det er det gode svar til dig, at vi skal bare fratage folk noget, som de har i arbejdet, så vil de se, at de i virkeligheden er forkælede. Fordi jeg synes også, vi så nu her under nedlukninger og i forbindelse med pandemien, at en ting, som folk lige havde glemt at sætte pris på, at de havde, det var faktisk kolleger, som de kunne se hver dag. Men der var jo mange, som stadigvæk beholdt fuld løn, eller altså på andre måder, bare sådan det hele det offentlige beholdt fuld løn. Jeg tror slet ikke, de så egentlig, hvor forkælet de var, mens andre ligesom lidt måtte lide skibbrud, kan man sige. Så det handler måske, altså det vi taler om er vel taknemmelighed. Altså fordi en vej ud af forkælelsen, det ville lidt være sådan en eller anden form for askese og frasige sig og alting, men en oplevelse og en øvelse i taknemmelighed, i stedet for hvor man faktisk værdsætter, at man har mange ting. Så jeg tror, at taknemmeligheden er en bedre vej ud, end det at fratage folk alt muligt. Altså at hive sutten ud af munden på folk på arbejdsmarkedet, for at de sådan ligesom kan mærke, okay, vi har faktisk ret meget.
Det er kun fordi, vi jo i den her programserie, som handler om arbejde, og man kan leve af det og med det, har vi jo hørt mange sider af den samme sag, nemlig at de, for eksempel synes jeg, at de lederne, det mange gange er galt med, at lederne ikke kan sætte nogle klare retningslinjer for det, og at mennesker er stressede, og det koster samfundet en masse penge. Og så synes jeg jo, der er et personligt ansvar i ikke at blive stresset, for eksempel.
Mm.
Eller der er et personligt ansvar for ikke at føle sig fornærmet. Og det er jo det, jeg så godt kan lide ved stoikerne, at man kunne jo godt forberede sig på, næste gang chefen kommer ind, og det ved jeg, han gør, så kommer han med en ordre, at jeg skal lave noget, som jeg måske ikke lige føler for. Så hvordan forbereder jeg mig på det? Hvordan forbereder jeg mig på en stoisk måde på at sige, skal jeg pudse alle kårgryderne? Det er super, for jeg har altid ønsket mig at lære at pudse kårgryder. Altså, kan det være så let, at man i stedet for en indgang, der hedder, siger, nu prøver jeg at tricke hjernen til at være lidt gladere og lidt mere taknemmelig?
Hvis du nu vil holde fast i det her med en stoisk tilgang, så vil stoikerne ikke sige, ligesom Nietzsche sige, amor fati, altså elsk din skæbne. Nietzsche vil sige, at du skal simpelthen kunne elske det, du skal, eller det, der skal ske. Så vil det stoiske nok være accept. Øh, og, og, og prøve at arbejde med, at det ikke, altså, jeg tror, der er en forveksling af mening og glæde, sådan at forstå, at vi, fordi selvfølgelig kan noget meningsfuldt også være glædesfuldt, men nogle gange så tænker vi, at så kommer vi til at tro, at fordi at noget ikke er glædesfuldt, så er det også meningsløst. Men det er det ikke nødvendigvis. Altså, det kan sagtens være rigtig træls, men nødvendigt. Og det kender vi jo fra hjemmet. Der er mange ting, man må gøre. Og sådan er det også på arbejdet. Og det er faktisk derfor, du bliver betalt. Så, ja, hvordan kan man...
Hvis man så tager taknemmelighed i stedet for, og chefen kommer ind og siger, at du skal pudse alt kortøjet, fordi du har brændt fisken på. Jeg står i et køkken og er kok. Hvad er så den gode reaktion, så man ikke bliver sur og synes, det er meningsløst? Er det...
Jamen, det spørgsmål er, du spørger til det gode svar til chefen, eller du spørger til den gode indre reaktion.
Hvis vi nu siger platformen med taknemmelighed.
Ja, så er det at betænke, at du faktisk får løn, og du har et arbejde. Og derfor skal du gøre. Så den ydre reaktion vil jo være, altså, at vi skal have en måde at tale sammen på, hvor jeg ikke behøver at agere begejstret, men dog alligevel blot siger, jamen, jeg kan huske, da jeg var aftjent min værnepligt, så sagde vi bare, det er modtaget. Det betyder ikke, ej, hvor dejligt, jeg skal puske over gryderne, eller nej, hvor spændende, eller heller ikke, det gider jeg ikke, eller sådan noget. Jeg holder det helt udenfor, og så siger det er modtaget, altså, det gør jeg. Du behøver ikke sige igen, for jeg har forstået det. Og jeg tror, det handler om at betænke, at du faktisk får løn. Jeg ved ikke, om man, altså inden at du behøver at være arbejdsløs, eller rejse til udlandet og se på nogle arbejdsvilkår der, at du så betænker, jamen, jeg får faktisk løn, så det er noget med, tror jeg, at stemme sit sind efter den tanke, hvor du har betænkt det, du har dog. Ikke? Og så kan man selvfølgelig godt sige, jamen, i længden, der kan jeg ikke se mig selv pusse kov og grøder hver dag, men så må du jo tænke på, om du skal finde et andet arbejde, eller om det er sådan her, det er.
Eller lære at lade være med at brænde fisken på.
Ja.
Det var det, der udløste. Det var det, der udløste korgrøderne. Ja. Undskyld, jeg er det.
Ja.
Din makker Dennis, han sagde, at... altså, Dennis Nørmark, der var i studiet, så spørger vi ham, er der noget, vi skal snakke med Anders om? Og så siger han, epidemier.
Ja.
Er det noget, du vil sige, nå, tak Dennis, eller vil du sige, vi skal hoppe videre til dannelse? Det kunne jeg nemlig også godt tænke mig at snakke med dig om.
Ja, men jeg kan lige sige noget 2 minutter om hvad det er, hvorfor det er, fordi jeg allerede 10 år før coronaen kom, havde skrevet en bog om epidemiernes betydning, om epidemiernes betydning for samfundsudviklingen, ikke bare under epidemier, men også de aftryk, som det satte bagefter, hvad vi har lært af epidemier.
Og derfor jeg skal lige høre, hvordan definerer du epidemier? Er det alene virus, bakterier, eller er det også den klimakrise, vi har inde i hovedet?
Nej, det er det første. Det vil sige, det er smitsomme sygdomme. Jeg ved godt, at man også skal tale om fedmeepidemier, eller rygning kunne være en epidemi, eller en frygtepidemi, eller sådan noget. Men det er egentlig mest, altså, hvordan organiserer vi os i forhold til at overleve smitsomme sygdomme? Og epidemierne er her en provokation til befolkningen, der siger, organiserer jeg, eller I dør, alle sammen. Og så finder man på at organisere sig. Og det man finder på der, det kan man jo ikke glemme efter epidemien, så det sætter sig nogle aftryk i samfundet. Og det er så, nu har jeg revideret min bog her og skrevet en bog, der hedder Pest eller Corona. Som så netop handler om, hvordan har vi lært. Så når vi stod som mennesker uerfarne overfor en epidemi, så var det heldigt, at samfundet var ret erfaren. Det vidste godt, hvad man skulle gøre, for det havde været igennem masser af epidemier. Så vi har igen det her, du nævnte, Birthe Rønn sagde, at vi var nogen, der glemte eller ikke var historieløse. Jeg vil jo sige, at der er sådan en form for almen demens. Vi kender ikke vores samfundshistorie, og derfor ved vi ikke, hvad vi skal gøre, men heldigvis er samfundet ikke lige så demens som det nuværende individ.
Altså, Anders, jeg lagde mærke til en ting sådan lige i starten af corona, da det hele brød ud. Der var det som om, at der var en fødevarekrise, på trods af, at der gentagne gange fra regeringens side blev sagt, at det var der ikke. Så en af de, altså, det var noget, jeg lagde mærke til, en af de ting, jeg opdagede, folk købte allermest, det var gær. Og det var sådan en eller anden afspejling af den sidste krise, vi havde, hvor der netop var mangel på gær. Så det var en ting, folk gik ud og købte helt vildt meget af. Fordi man, altså,
og toiletpapir.
Og toiletpapir selvfølgelig også, og dåsemad og sådan nogle ting. Ikke? Men det, jeg kom bare til at tænke på, at det er sjovt, at altså, menneskers adfærd i sådan en krise kommer til at efterligne den foregående. Altså.
Ja, ja. Og måske har der også været en tid, hvor de lignede. Altså i 70'erne var man jo bange for atomkrig og sådan noget, ikke? Eller i efterkrigstiden i det hele taget, sådan med beskyttelsesrum. Og, jamen det er ret pudsigt, at man forestiller sig en krise, som ikke rigtig er der.
Mm.
der er vi lidt dumme, men vi gør det, altså, ja, vi tænker jo alligevel med den nutid, vi har, som er formet af den fortid, der lige har været.
Ja, lige præcis.
Og hvis vi havde vidst mere om epidemier, ville vi måske også sige, sammenlignet med en fjernere fortid, og så sige, okay, det er det her, der bliver problemet.
Mm.
Måske skulle vi have skyndt os at se nogle mennesker, fordi det er det, der bliver problemet.
at se nogle mennesker nu, det
jeg tror, jamen, det er isolation, som bliver problemet, og ikke brød. Altså, det er det, vi ikke kan holde ud at være alene. Der bliver jo problemet. Det kunne man måske, hvis man havde været lidt mere bevidst om epidemier og de konsekvenser, det har. Så vil vi se, at det rammer os på vores sociale instinkt mere, end det rammer vores mave.
Ja, lige præcis for ligesom at vende tilbage til kollegaerne, og det er i virkeligheden det, man er mest taknemmelig for ved at gå for arbejde. Nogle gange,
ja.
I hvert fald.
Ja.
På Københavns Universitet, der forsker man tværfagligt i øjeblikket med et projekt, der hedder Stay Home. Hvordan man skal indrette fremtidens boliger, hvis der kommer en epidemi, og udgangspunktet er selvfølgelig corona, hvordan man har haft hjemmearbejdspladser, hvad det betyder, både for sådan vold i hjemmet, men også det sociale. Og hende, der er leder af det, hedder Mette Birkedal, og hun kommer i studiet i morgen. Så det er jo sådan meget, det hænger jo egentlig meget godt sammen. Jeg synes jo for eksempel, hvis man nu snakker om det der med taknemmelighed, det synes jeg er et vildt fedt emne.
Mm.
Og så siger I supermarkedet, og så siger jeg, det er da den vildeste opfindelse, teknologiske opfindelse nogensinde. Og nu snakker jeg ikke om, at der er nogle små butikker, der dør og sådan noget, men selve begrebet supermarked, at du går ind i et mellemstort dansk supermarked. Ved I, hvor mange forskellige slags rugbrød, der er i et dansk supermarked? Det, jeg vil sige, jeg stod og talte i går, så jeg ved det. 15, der siger Anders?
Mm.
Hvor mange forskellige slags rugbrød tror du, der er i et supermarked? Af en mellemstor, hvor der kommer 6.000 mennesker om
dagen? Nej, jeg tror, der er også der kan godt kan være 10, ja.
Ja, der er 53. hvor mange forskellige slags teer er der?
20 måske.
Jeg går med 15 en gang til.
Så siger jeg 84. Så siger jeg, skulle vi ikke bare være taknemmelige over, hvem fanden har brug for 84 forskellige slags te og 53 forskellige slags rugbrød? Der er der en taknemmelighed der. Og den taknemmelighed, nu må jeg komme ind, er det godt. Jeg synes jo, supermarkedet er fantastisk, fordi man går ind, man behøver ikke at dyrke brødet selv, man behøver ikke engang at bage det, man kan gøre det, hvis man har lyst til at købe gær og mel.
Mm.
Grisen er skåret ud, vinen er hældt på flasker, og du skal bare putte ned i kurven, det eneste, der begrænser dig, det er din pengepung. Og så er der et sted i supermarkedet, som bare er det vilde nederen. Og hvor er det?
De levende hummer, der bor i en lille glasmontre.
Ja, okay. Du skal igennem noget for at komme ud. Køen. Kassen.
Mm.
Er det ikke rigtigt, at når du kommer, du skal skynde dig, og så kommer du hen der lørdag i en af de store supermarkeder, og så er alle kasser åbne, og du kan ikke råbe, kan vi få åbnet en kasse mere? Men du skal stå i kø. der har en af mine gode venner givet mig en god idé. Han siger, det er ligegyldigt, og det tager jo kun 2-3 minutter at komme igennem de her kasser. Så for at ændre din hjernes måde at tænke på, i stedet for at være irriteret over, at du står der i køen, så vender du dig om, og så siger du til den, der står bagved, vil du ikke foran? Og giver en forlomme. Det giver en, det spreder faktisk en glæde i hele køen, også nogle af de andres køer. Eller hvis der nu ikke står nogen bagved dig, så begynder du at snakke med den person, der står foran, hvad de har puttet i kurven eller vognen. Jeg har aldrig råd til at købe en vogn, så jeg kan ikke lige huske, hvad en vogn hedder. Og så går tiden meget hurtigere med det. Ikke? Er der andre, er der noget, I to gør? Når jeg siger I to, så er det dig, Anders, og så er det redaktør Nikolaj, der sidder her over for mig. Er der noget, hvor I ændrer nogle små vaner? Sådan lidt filosofisk, hvor I tænker, her er jeg godt nok lidt irriteret, nu prøver jeg at tænke på en anden måde.
Sikkert tonsvis, men jeg kan ikke komme i tanke om det lige nu.
Det er for dårligt.
Men det ved jeg ikke. Jeg har ikke rigtig noget problem med køerne. Det er lidt et vilkår for at gå ud og handle. Og det er primært, fordi jeg bryder mig ikke særlig meget om supermarkeder. Så jeg er ret lettet, når jeg rammer køen, fordi så kan jeg stå og observere alle de andre mennesker og kigge på, hvad køber den foran mig? Hvad har den bag ved mig i kurven? Og der er en, der hopper over til den anden kasse, fordi jeg ved, at kom noget tålmodigt, men jeg bliver stående her. Så ved jeg ikke... Jeg ved ikke, om det er et svar på noget som helst. Men
og jeg tænker på... Altså, det er jo i virkeligheden en meget god opgave at give sig selv. Er der et eller andet, der sådan kan ændre stemningen også omkring sig? Altså, fordi det der er den anden i køen, der viser den anden sig som den, der står i vejen for mig. Der er den anden jo bare træls. Bare de andre ikke var der. Og så kan man tænke på et råd, jeg engang fik af en buddhist, som sagde sig omkring bilkøer. Fordi bilkøer, det er jo det samme. Altså, når man holder der, og man kan ikke komme frem, og så er det rødt, og så kan man ikke komme videre. Og sådan. At hvis man nu kunne tænke på, det, på bremselygterne foran, som Buddhas øjne, der smiler, så kunne man måske, hvad kan man sige, altså, hvis man nu kunne tænke, hver gang den foran trykker på bremsen, så er der et lille smil. det er ikke altid lykkes mig at få min irritation over den anden væk i det, men det er dog et forsøg værd, at sige. men jeg synes da, det sigende, det der med, at man ligesom bliver nødt til, fordi meget af vores teknologi handler jo også om at blive fri fra den anden, ikke? Altså, vi skal have netbank, så vi slipper for bankassistenten, ikke? Og vi skal have GPS-kort, så vi slipper for at spørge om vej og sådan noget. Så i virkeligheden, så er der noget samkvem, som vi er blevet berøvet kvæg i, i kraft af de teknologiske landvindinger. Og jeg gider heller ikke over til den der. Jeg vil også helst en kassedame eller en kasseekspedient. Jeg vil ikke over til den der scan-selv-kasse der.
Hvorfor ikke?
Nej, fordi jeg vil gerne lige... det er et godt spørgsmål, men jeg vil egentlig gerne lige... Det synes jeg, de er så høflige. Og det er rart.
Ja, det handler jo også om at anerkende et andet menneske for det arbejde, vedkommende rent faktisk udfører. Fordi jo, det kan godt være, at vedkommende hader sit... Måske hader vedkommende sit job og får løn for det, og det er måske ikke nok. Men nogle gange kan lige at kigge et andet menneske i øjnene og smile og sige, du må have en god dag. Bare lige for at anerkende vedkommendes arbejde.
Jeg synes, det må være et af de mest forfærdelige jobs at sidde i en kasse, hvor folk, du møder måske 1000 mennesker om dagen, som stort set ikke vil sige goddag til dig.
Jeg har siddet der.
Ja, jeg har også
3 år.
Og det er... Det kan godt være, det ser ud som om, at der ikke foregår noget i folks hoveder, men det gør der også, selvom du scanner ind og måske kommer til at snyde en eller anden for 1,25, og så er folk jo helt oppe i det røde felt. Så respekt til alle dem, der sidder i kassen. Og det, du siger, Anders, det er måske lige at trække vejret og så give en god bemærkning til folk, der sidder bag kassen.
Ja.
Altså give en lille smule ekstra og sige...
Måske. Ja, måske var det dem, der burde have drikket det.
Ja.
Ja, og sige tusind tak for at slå posen ud for mig. Det handler jo om dannelse, det vi snakker om lige nu, synes jeg. Gør det ikke? Og er dannelse ikke en stor del af det, at være filosof og beskæftige sig med verden, og hvordan man er i den?
Det kan man godt sige, altså, fordi dannelse er også noget andet end Emma Gad, selvom vi jo samtidig øver os ved at følge regler. Men man kan jo hurtigt komme til at høre dannelse som et eller andet. Nu skal du høre, hvordan du spiser en kniv og en gaffel og opfører over i supermarkedet. Men det er vel snarere noget med at få en mere fuldbragt karakter, hvis man kan sige det sådan. Altså, det handler om så dannelse handler om, at bare fordi man vokser ud biologisk, så er man ikke færdig. Så er man ikke fuldt færdig. Der skal mere til for at fuldende sig som menneske. Og det mere, det har vi så siden starten af 1800-tallet kaldet dannelse.
Mm. Hvordan kan det være? Undskyld.
Ja. Nej, det er bare for at sige, at det har ikke noget med Danmark at gøre. Dannelse, det kommer af det ord, vi oldnordisk også kender som dont. Altså, at man er gjort. Vi har sagt, nu har jeg gjort dansk dont, eller done på engelsk. Ikke? At man er gjort. Man er ikke bare ufærdig og rå, men civiliseret og kultiveret formet. Ja.
Ja, det er sådan en... Altså, mennesket er ikke bare sådan... Altså, vi bliver selvfølgelig ikke født som sådan en tabula rasa, en ren tavle, der bare skal fyldes ud. Vi er sat i en social kontekst, og derfra må vi så danne os, udvikle os. Og
ja, fordi det er jo ikke for at sige, at vi ikke har en biologi.
Nej.
Men det at udvikle sig biologisk er bare ikke nok for at blive et fuldbragt menneske, og særligt når man er kastet ind i en civilisation, som ikke bare afgør alting med vold, men faktisk har... har kultiveret omgangsformer og en lang historie og sådan noget, så kræver det mere end bare at vokse ud.
Og når vi
det mere har kaldet til dannelse. Ja.
Jeg vil bare gerne have dannelse tilbage på sporet af arbejde. Men arbejdsmarkedet er jo noget, der egentlig starter allerede i folkeskolen, ikke? Der danner vi jo, eller det gør vi jo så ikke, men der lærer vi børnene noget om de rigtige svar og at de skal have en uddannelse, fordi så kan de få et job og betale mig på plejehjemmet. Hvorfor er der ikke dannelse og filosofi i folkeskolen lige fra 0. klasse?
Man kan jo sige, ligesom med, det kræver dannelse at værdsætte dannelse, eller man må være et erfaren menneske for at værdsætte erfaren. Det kan en pubertær ikke. Så må man også sige, at vi lever bare i en uddannet kultur, og derfor værdsættes den ikke. Jeg ved godt, at den er kommet på dagsordenen igen, som noget, alle gerne vil gå ind for. Men vi lever bare i et meget ufilosofisk land. Man siger, til sammenligning for eksempel, så har de filosofi i alle tre år i gymnasiet, og på nogle linjer op til 8 timer i 3.G. Og det er fordi, at man har en lang... I Frankrig, undskyld. Og det er fordi, man har en lang filosofisk tradition, som man tænker, den er vi stolte af, den skal folk lære, det er vigtigt. Men det har vi for længst glemt herhjemme. Så der bliver det sådan nogle innovationsfag og teknologifag og sådan noget, som man synes, der er vigtigere.
Mm. Og så kan man name-droppe Søren Kierkegaard,
Peter Kierkegaard.
Peter Kierkegaard.
Hvis filosofi ikke ligesom er anerkendt, så risikerer vi jo, at der er skoler rundt omkring, som siger, vi skal have ansat en filosof. Og så bliver det jo dukket frem i den tredje retning, og så er det jo ikke sikkert, at dannelse når det mål, som det skal. Så hvordan skal vi få noget dannelse tilbage i Danmark?
Jamen, det er sådan set kommet tilbage i skolereformer og i gymnasiereform, men
hvor er den i skolereformen?
Jamen, man taler bare mere om almen dannelse, end man gjorde for 20 år siden, eller 10 år siden, og den findes, der står 5 steder i den gymnasiereform, der kom i 2017. Man ved godt, at dannelse er vigtigt for, at vi ikke udvikler, jeg vil sige det for, at vi så ikke bliver barbariske eller nogle idioter, som jo ikke bare betyder lægemænd, men mere end det.
Idioter troede jeg, så var sådan en, der stod helt alene udenfor og ikke rigtig ville snakke demokrati. Var sådan en enspænder.
Nej, så det er egentlig bare en lægemand. Som sådan noget, altså idioti, så er det bare noget, som der er oversat til lægemands sprog.
Men sådan, Anders, i forhold til, at nu har vi fået dannelse på skoleskemaet og sådan nogle ting, og det står 5 gange i skolereformen, altså, er det så egentlig, er det implementeret i virkeligheden, eller ligger den stadig sådan i symbolikken? Altså?
Det er ikke mit... Jo, altså igen, så må vi jo også prøve lige at tage taknemmelige briller på, at være taknemmelige over, at vi har fået bedre pædagoger og lærere og gymnasielærere, men det er ikke mit indtryk, at der er installeret en respekt over for dannelsen. Man kan sige, at dannelsen har mistet sin normative kraft. Mm. Hvad betyder det? Det betyder, at der ikke er noget, der er ikke længere. Hvis jeg for eksempel holder et foredrag, og jeg bruger ord, som nogle af tilhørende ikke forstår, så vil de ikke tænke, gud, det må jeg hjem og slå op, der er noget, jeg ikke ved her. Nej, de tænker, ej, det er dårlig formidling, det der.
Mm.
Og på den måde, så har dannelsen mistet sin normative kraft. Der er ikke længere, den er ikke forbundet med et bør længere. Det er bare sådan, jeg kan bedre lide Netflix, eller et eller andet, ikke? Fordi igen, med følelser og oplevelser og sådan noget. Men Lotte, du spurgte om noget, som jeg synes var lidt vigtigt. Om den var røget, dannelsen, eller hvad. Og det synes jeg godt, man kan sige, at den er langt hen ad vejen. Selvfølgelig lærer man stadig mange gode ting i skolen, men jeg synes, at det afspejler sig for eksempel i, hvor dumme medierne er, og de diskussioner, der foregår i medierne, eller at hvis man hører radiovisen, så skal man altid lige høre fra et konkret menneske, der står et eller andet sted og mener eller føler et eller andet.
Mm.
I stedet for, at vi mangler abstraktionsniveau, og vi mangler at kunne henvise til ting, der er forudsat, vidste, at det ved vi allerede. Så på den måde synes jeg, man kan se, at dannelsen er i krise, og meget længe har været det også.
Et meget, meget konkret eksempel. Jeg så Deadline den anden dag, hvor de er meget apropos snakket om arbejde. Hvor altså, Deadline inviterer jo altid ind til en eller anden form for debat eller diskussion, og det kan jo sådan set være givende nok, men dem, de havde inviteret, det var en arbejdsmarkedsordfører fra Enhedslisten, og så en fra CEPOS, hvor jeg sidder og tænker, men jeg behøver faktisk ikke engang se det her, fordi jeg ved præcis, hvad jeg får. Det opfordrer egentlig ikke til, at folk bliver klogere. Det opfordrer bare til, at man har to fløje, der stiller sig skarpt på det standpunkt, og ikke sådan giver hinanden plads til at blive klogere på hinanden.
Mm.
Kan det være et eksempel på, at dannelsen ligesom er røget, eller ikke er til stede?
Ja, fordi så i stedet for dannelse, sådan en debat, men det kunne også være sådan noget som, hvad kan man henvise til? Altså, hvad kan man henvise til, som er allerede bekendt, uden at seeren føler sig fornærmet eller slår om? Og der tror jeg, at medierne er utrolig bange for, at vi skal slå om i den her måling og sådan noget. Så der, jeg kunne forestille, hvis vi skulle forestille mig en debat, der var dannet, hvis vi nu tænker på tørke i Afrika, eller bygning af dæmninger, kris, altså en diskussion omkring dæmninger i Nilen, så kunne man jo gå ned i Nilens historie, for eksempel. Man kunne fremlægge Nilens historie og dens betydning i Bibelen osv., for at forstå, hvorfor er der så meget slåskamp omkring Nilen.
Mm.
I stedet for bare sådan at sige, de mener det, og de mener det, og de er sure på dem, og få nogen ind, der er sure på hinanden, eller i det mindste er uenige, så savner jeg fuldstændig også de P1-programmer, for eksempel, som jeg førhen respekterede. Det bliver bare netop konfrontation, og så bliver det enkelte borgere, der mener et eller andet, som vi så skal høre. Og det, jeg ved ikke, om det er på Journalisthøjskolen, vi skal starte, eller om det er omkring det her Men hvis ikke man for eksempel hører ord, som man ikke har hørt før hjemme, så får man heller ikke et rigere ordforråd. Mm. Og hvis man ikke hører synspunkter, som man ikke kan gennemskue på forhånd hjemme, så bliver man jo heller ikke klogere, som du siger, Nikolaj.
Når du siger en buddhist her, du nævner en buddhist her før, som snakkede om at se et smil, når du så bremselys, så synes jeg, der er en buddhist, der har engang fortalt mig noget om en dialog, at man skal gå ind i en dialog eller en samtale og sige til både den ene og den anden, at der ikke nogen af os, der er ret. Eller at vi begge to har ret. Og dermed kommer der, og det handler ikke om, at den anden skal have ret, eller jeg skal have ret i den her samtale, men at vi skal finde ud af noget sammen. Mm. Er det ikke også en form for dannelse, det der hedder samtale? Det kunne jeg nemlig også godt savne i debatter. At man ikke bare står med sit talepapir og skal have sine pointer frem. Ligegyldigt, hvad der bliver spurgt om.
Jo, det kunne man, der kan man måske godt sige, at jeg er lidt... jeg tror, selvfølgelig kan energien gå ud af det, hvis ikke jeg mener, at jeg har en overbevisning, som jeg gerne vil forsøge at argumentere for, men bare sige, at vi ved ikke noget, eller sådan noget.
Nå, men jeg skal ikke sidde her og sige, at jeg har mere ret på forhånd end dig.
Nej, men det kunne måske være en idé at prøve at sige... prøve at tænke og formulere, hvordan den anden, som har uret, hvad har han dog ret i? Eller på hvilken måde kan han eller hun have ret? Men jeg var afgangsfra, at vi kunne komme ud i at sige, at vi ved ingenting og sådan noget. Men det er jo rigtigt nok, det er jo god dannelse, og det er jo det, vi prøver, for eksempel lærer børn i dansktimerne, ikke? Når vi bare en tekst, jamen den kan forstås på flere måder, der er flere perspektiver, der er flere fortolkningsmuligheder, er det givende. Og det er jo en del af dannelsen, kan man sige. At kunne ikke bare tolerere, men også sætte sig ind i de perspektiver, som ikke er mine.
Men nu er der jo ikke særlig mange forkerte svar i folkeskolen. Folkeskolen går jo efter at få de rigtige svar. Hvad er 2 plus 2? Hvad må man skrive det i gjort? Hvad er dansk grammatik og engelsk grammatik, og alle de rigtige, rigtige svar går man efter. Man går jo ikke efter at rose en elev ved at sige, har du lavet 2 plus 2 om til 2 svaner, der bliver til 4 ællinger, eller 5 ællinger, eller hvor mange ællinger du kan blive. Det er jo ikke den fantasi, man kommer der. Men lige for at vende tilbage og for at runde det af, fordi vi skal også snart til en lille koglepris, som du skal have, så snakker vi om det der med dannelse og samtale. Og med hensyn til arbejde, hvis der er nogen, der skal fremlægge idéer, og det jeg hører jer sige, det er, at hvis man skal fremlægge en idé, og chefen siger, at det er en dårlig idé, så skal man sige, det er glad for, du siger, fordi så kan du se noget, jeg ikke kunne se. Jeg kan til gengæld se, at det er en god idé. Det vil sige, at jeg er lidt mere kreativ end dig. Men du kan se, hvordan den helt skal blive hele den her idé. Så skal vi snakke om det, der ligger midt på bordet, nemlig ideen at skabe det bedste. Anders, har du noget at sige til det? Har du noget at sige til det? For ellers så vil jeg, ellers så skal vi have den her symfoniorkestret i gang. Det går i gang nu. Og så kommer vi ind på scenen foran, og du er nomineret jo til Kogle-kapitel, Kogle-prisen. Og det er i kategorien, hvordan ser det bedste arbejdsmarked ud, hvis du kunne få lov til at bestemme. Og det gør du i de næste 3 minutter. Jeg vil godt have lov til at overrække dig denne fine koglepris i naturlige materiale. Anders, hvis du vil være sød og tage os igennem dit arbejdsmarked land, hvordan der ser ud der?
Jeg vil sige, at jeg er meget åben for afbrydelser og spørgsmål her. Mm. Men jeg tror, at noget af det, der bliver vigtigt, det er, at vi får for det første for at opløse den tætte sammenknytning, vi har af vores identitet og selvforståelse, og så arbejde. Altså at vi identificerer os så meget med vores arbejde, at vi tænker, at det at lykkes som mennesker, det er at have travlt på et arbejde, og være, at alle mulige vil have fat i en, og der er alt muligt, man skal gøre. Fordi det er en væsentlig betingelse for, at vi kan komme til at arbejde mindre. At vi kan sige nej til nogle af alle de gode idéer, der er, eller sige, det kunne vi også gøre, men det gør vi ikke. Det, for jeg tror, det er meget væsentligt, at vi kommer til at leve et liv, hvor vi bebor det liv, som vi lever. Det vil sige, at vi ikke lever ved siden af os selv og siger, jamen, jeg arbejder rigtig meget, men jeg er også en, der spiller klaver eller læser bøger, men det gør man i virkeligheden ikke. Man har spillet klaver en gang, eller man køber bøger, men man læser dem ikke, eller hvad det nu måtte være. Så fordi vi har så travlt, så lever vi et liv, hvor vi siger, en dag, når jeg går på otium, så bliver jeg mig selv. Så derfor skal vi have bragt arbejdstiden ned, og vi skal også have bragt tempoet ned. Og en måde, vi får tempoet ned på, det er, at vi møder senere. Det vil sige, at det er ikke nuværende klokken 8 til 4, at vi skal kunne få fat på hinanden. Nej, det er fra klokken 11 til klokken 2, eksempel. Så hvis vi nu kunne få arbejdsugen ned på en 25 timer, eller mindre måske, så kunne man sige, at klokken 11 til 2, der er vi så alle sammen lidt til rådighed at kunne få fat på hinanden, så er der en masse arbejdsområder, det er klar over. Sygeplejersker for eksempel, hvor det ikke bare kan afgrænses på den her måde. Så skal vi have fordelt arbejdet noget mere, og vi skal også have fordelt, vi skal også have lavet mere lighed i indtægterne. Jeg synes for eksempel ikke, jeg kan ikke fortænke sygeplejerskerne i, jeg synes, de får for lidt løn, de sammenligner sig med lægerne, men jeg synes, de får rigeligt sammenlignet med andre faggrupper, det er en anden diskussion, men vi skal finde, ja, måske mere lægens løn, der skal kigges på, så altså, den enorme ulighed, der er, fordi den er stærkt demotiverende. Vi skal have fordelt arbejdet, og så sagde jeg nøgleord før, otium, nemlig at eller de er antydet, det er ved at sige, at folk mener, at de flytter ind i sig selv, når de bliver ældre, at otium er noget, der ligger for enden af arbejdet. Det er det ikke. Vi skal indføre nogle orlovsordninger, som romerne tænkte med otium, nemlig hvor man kan trække sig tilbage, uden at være syg eller gravid i en tid. Så det bliver en del af de her cirkulationsordninger, som skraldemændene i Aarhus engang foreslog, at man tager nogle arbejdsløse ind, og så frigør man tid hos dem, der allerede er i arbejde. Så altså noget med at have en fælles arbejdstid mellem 11 og 14, og ellers komme ned i tid. Og det her, det ved jeg godt, det kræver også, at vi går en lille smule ned i velfærd, og det bliver vi simpelthen bare nødt til. Det er vigtigere for vores liv, vi vil fortryde på vores dødsleje, hvis vi knoklede og sad på så meget på et kontor, som vi gør nu. Så derfor må vi også acceptere at gå lidt ned i velfærd.
Så det, vi i virkeligheden skal gøre, det er, at vi skal simpelthen frigøre tid. Mere plads til fritid, mere plads til fordybelse, og mere plads til at altså udfolde vores interesser.
Nu har vi jo kun to minutter tilbage, så jeg vil jo sige, når der er mere fritid, hvad skal folk så lave? Mm. Og så har vi kun et andet minut, og det er, ja.
Jamen, folk har i virkeligheden masser af idéer, og jeg tror ikke bare, at de ville se flere serier, hvis de fik mere tid. Men tid er vores knappeste ressource. Altså, sådan at forstå, at folk mangler mere tid, end de mangler penge i Danmark, og end de mangler relationer. Så det er det, vi skal have frigjort, ja. Og hvad skal vi så lave? Vi skal give os i kast med nogen. Altså, tænke over, hvem er det, jeg egentlig tror, jeg er? Og så give os brug tiden på at flytte ind i det. Så hvis jeg tror, jeg er en, der spiller klaver eller læser bøger, så må jeg bruge tiden på det. I stedet for, jeg tror ikke, at folk, hvis de går virkelig frigjort tid, bare vil til mere Netflix.
I morgen kommer Mette Birkedal Bruun i studiet, og hun er som sagt professor ved Københavns Universitet og har styret en tværfaglig forskningsgruppe igennem corona og fundet ud af, hvad der skal til for at lave de bedste arbejdspladser og hvad arkitekter skal tænke på i fremtiden med epidemier og så videre. Er der et eller andet kort spørgsmål, du kunne have til hende, som vi kunne bringe videre, Anders?
Det vil måske være. Hvad har vi lært af epidemier af coronaen, som vi ikke har lært af de andre epidemier? Det synes jeg er vildt mere.
Ja.
Et spændende spørgsmål.
Ja. Det er et godt spørgsmål.
Så er det jo sådan, at Einsteins relativitetsteori er i hvert fald for mig trådt i kraft her. En time kan gå rigtig, rigtig hurtigt, når man er i rigtig godt selskab. Og det har vi været sammen med dig, Anders Fogh Jensen, forfatter og filosof. Og du tager også ud og laver foredrag, og man kan booke dig til at høre meget mere af dine gode tanker. Tusind, tusind tak for at være med i studiet i dag.
Jamen selv tak, og tak for invitationen.
Ude i regiet og inde i studiet sad den allestedsnedværende Nicolai Juhl. Og jeg hedder Lotte. Vi er tilbage i morgen klokken 7. Tak for i dag. Thank you.